Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Tapos si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer, kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba, hindi si Makoy Pare.
Yeah, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kung mapapansin ninyo yung boses ni Ingo ay still medyo gasgas na gasgas, no? Ano ba, Ingo? Ano bang problema dyan sa lalamunan mo?
Ano, pare? Ito yung weird. Nung...
Ay, sorry, Ingo. Cut mo na kita. Bago mo ikwento kung ano nangyari sa lalamunan mo, pakilala muna pala tayo. Kami nga po pala, guys, ang inyong machong chismisan. Kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At kami lang po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At yun, kami nga lang pala yun. Anyways, sige, Ingo, ano nangyari sa lalamunan mo at boses, ano ka? Boses, ano ba? Kilala pa ba ng mga bata si Inday Badiday?
Hindi na yata, pare. Mga kaedad natin. Ayun, pare, nung Friday ng hapon, masama nakapakiramdam ko. Akala ko noong una, dahil ba nag-ano ba tayo? Dahil ba nag-live recording tayo at nagka-COVID ako?
Gagi, alam ko na! Alam ko na kung ano nangyari sa'yo.
Ano?
Nahawa ka kay Tristan Ting.
Yung nga din iniisip ko eh. Actually, iniisip ko nga, nahawa ba ako kay Mooman? COVID ba si Mooman? At siya lang yung humalik sa... Siya yung may physical contact sa akin nung gabing yun. So, ayun. Nag-test naman ako.
Yumakap pa man din si...
Si Mooman? Oo, pare. Yumakap tsaka humalik pa sa pisngi. Putik.
Kaya ako nung niyak, may halong tulak eh. Tinutulak ko. Inalik ka pa naman ni Mooman.
O yung pare. So, ang nagyari sa akin, hindi Sabado, Friday, medyo lulugulugo na ako. Tapos, okay. Talagang iniisip ko, message ko ba yung ano, yung boss ko na magli-leave ako? Pero baka sabihin sa akin okay. Ito kasi ako, ito kasi ginagawa ako. Hindi ako nag-leave ng Monday tsaka Friday kahit na may sakit ako dahil feeling kasi feeling ko
pag-uusgan
ako lalo ng sweldo.
Alam mo bakit?
Bakit?
Kasi ikaw din ang uhusga ka pag ganun. Kaya ayaw mo gawin. Kumbaga, yan ang ginagawa mo pag may tao ka na nag-leave ng ganong araw. So, takot kang maibalik sa'yo.
Oo, kasi parang may data kasi ako yan eh. Talagang yung in terms of yung ano, yung frequency, ang dami talaga nag-leave na unscheduled tuwing Monday tsaka Friday. At meron akong data to back it up, unfortunately. So, ayun. So, back to me. So,
back to me po.
So ayun nga, tiniis ko yung Biyernes ko tapos nung tapos na ako sa ano, tapos na yung shift ko, higa na ako.
Okay.
Tapos
okay.
Nilalagnat na ako, tapos sinisipon na ako, sayo tangay na magkaka-COVID pa yata yung buong pamilya ko. Gusto ko nang buti na lang. Tapos nung may lakad kami actually nung weekend. Hindi na ako nakasama. So, sila na lang yung umalis. So, ayun. Fast forward kahapon, nag-decide ako na magpa-swab. So, yun pala ang feeling ng swab test.
Teka, anong swab yan? Swab na rapid lang, may tawid na swab lang o ano?
May tawid na swab lang. Kasi may symptoms naman ako eh. So, yung maitawid na swab, ganun pala yung feeling doon, tutusukin yung parang cartilage dito sa ilong mo. So, nung natusok ko yung cartilage sa ilong ko, medyo na-irritate yung ilong ko. At bahing ako ng bahing, ang lakas-lakas ng bahing ko, yung tipong bahing na walang buka. Alam mo yung bahing ng matanda?
Yung
Ganon, kulang na lang. Pati bagay, maibahin ko. So, ironically, hindi sumakit yung lalamunan ko dahil sa sakit. Sumakit yung lalamunan ko dahil sa pagbahing ko. Dahil doon sa visit na swab test na yun. So, kaya ngayon, medyo basag yung lalamunan ko. Kaya pag-gising ko ng umaga...
Pag-sing sa boses mo eh.
Oo pa. Tapos pag-gising ko ng umaga, sa ikaw, umaga ngayon. Tapos tignan ko yung aking, aking mga meetings for today. Tapos nakita ko, mga walang kwenta yung ka-meeting ko. Pwede ako mag-SL.
Minsan nagiging nagiging basihan din kung maglilib ka. Depende dun sa mga tao nga na makakasalamuha mo nung araw na yun.
Oh, for today, oo. Mga minions ko lang pala yung kakausapin ko.
Napakagago ng minions, ang puta.
Ito to naman.
Napakagago.
Kasi imagine nyo yung mga minions ko. Ano yung tsura ng minions? May salamin, di ba? Tsaka kalbo.
May kilala akong kalbo! Nakasalamin na ba siya? Ay, hindi pa siya nakasalamin. Tuloy mo, tuloy mo.
Nagsasalamin na siya.
O tapos?
Tapos pipito lang yung mga buhok. Ayun. Karma ko to. Karma ko to. So, yun. Nag-SL na ako. Kaya, ayun. Saya lang. Tapos ngayon, iniisip ko, tangin na ano kaya yung mga ibang empleyado na sinasabi sa mga manager nila pag mag-SL sila. Yung peking SL lang. Kasi ako, kung magpe-peking SL ako, I make sure na wala talaga akong gagawin noong araw na yun. As in, yung whole week na yun, na-deliver ko na yung deliverables ko.
Pero, tingin mo, matalino tong ginagawa natin na pinag-uusapan natin tong mga SL na to. Kasi, baka nakikinig yung mga kaopisina natin dito.
Hindi, kasi siyempre, pwede naman natin sabihin na ginawa natin in the past. Ngayon, hindi nila alam kung in the past week ba yan, past month ba yan, past year, o... Pwede namin, ginawa namin in the past yan, pero hindi namin sabihin kung ano yung specifics yan, basta ginawa namin in the past. Yun yung premise ng i-share namin ngayon. Pero currently, yung sinabi kong SL nga sa mga boss ko, onshore tsaka offshore, legit na SL yon. Kasi, kita nyo naman yung boss ko, basag na basag. Parang puso ni Nasty Mac.
Gago, magko-quote ka na lang, mali pa. Wasak na wasak yon, gago.
Wasak na wasak ba yun? Parang puso ni Nasty Mac. Akala ko basag
wasak na basag. Wasak ang puso ni Nasty Mac. Ganun yun. Napakahirap talman talaga. gusto pa ba ituloy ito? Kasi parang mamamatay ka na.
Ne, okay to. Para maramdaman nila yung sakit. Pakinggan nyo. Kasi naalala ko pare dati. Meron kami ka-meeting. Tapos kaya yung boses. Tapos ang problema, siya yung magpre-present. Yung meeting, mga around one hour siya. Tapos kaya yung boses niya, yung tipong na napuputol, tapos talagang basag yung boses niya. Tapos parang gusto na namin sabihin sa kanya, gusto mo kami na lang gusto mo kami na lang mag-present? Kasi, tanga na, alam din naman namin kung ano yung pre-present mo. Pwede sumundot-sundot ka na lang. So, parang, ito yung, pero sa mga ibang employees, huwag kayo mag-ano din, huwag din kayo papasok, lalo-lalo na ngayon, huwag kayo papasok sa opisina kung masama na yung pakiramdam nyo. Kasi hindi nyo din alam kung wala kayong dalang kakaibang sakit o kaya baka mamaya, mas mahawa kayo nung sakit na hindi dapat kayo mahawa, which is STD.
Gago. Sa opisina. Sa opisina ang putik. Pero kasi may napansin din kasi ako, ang daming nagkakaroon ulit ng COVID nitong mga nakaraan. Kaya lang, ang napapansin ko lang, talaga bang natalo na ba natin si COVID? Kasi
hindi.
Parang
Parang normal.
Yung iba parang tinatrato na lang siya as common cold eh.
Hindi. Ito kasi, pansin mo pare, nung election season, ang baba ng ano, ng COVID
numbers
natin.
Oh, numbers.
So,
oh.
So ang isa sa mga ano, sa isa sa mga solution sa COVID, mag-election ulit pare.
Gusto ko 'yan.
Kaya mo pag mag-election 'yan, tiyak nasa around 200 na naman yung mga COVID infection natin. Kahit tas magparali sila ng parali. Grabe.
Hindi, pero ano, ito ha, walang stir. Napansin ko naman during the election season, kahit nga ako kasi parang pasok ako doon sa teorya mo eh.
Oo.
Na baka ka ako tawag dito.
Election
tinatago
season.
Tinatago lang nila yung numbers.
Numbers,
kasi nga, oh, para makapag-rally and everything. Uh-oh. Kaya lang, parang nabawasan din kasi yung mga balita nung panahon na yun na tandaan mo nung kasagsagan ng COVID. Tayo, pare-pares tayong, ako, ikaw pala, swerte ka pa na ano, hindi ka pa tinamaan.
Oh.
Ako, nawalan ako ng kapatid dahil sa COVID. Madami akong kilala na nawala dahil sa COVID. So, parang yun yung nawalang balita noong panahon ng eleksyon.
Yung ano,
o talagang tinago lang ba talaga?
Edi sorry, dadagdag ko sa mga nawala. Yung kakilala ko nawala yung kapitbahay. Kasi ano, umuwi sa probinsya. Tapos hindi na bumalik. So anyway, sasabi mo ako.
Ganun pala yung pakiramdam pag ano, pag nag-joke ako. Ang pinagkaiba lang, mas masaya lang ako pag nag-deliver. Kasi pag nag-deliver ako ng tito joke, definitely may isang taong natatawa, ako yun. Eh, ikaw di ka rin natawa doon sa joke mo, gago eh.
Paano matatawa? Nire-reserve ko yung aking ano, yung aking lang, ano, yung pang, yung throat,
ah, so,
ko, yung throat
so,
power.
So, yun pala ang ano, yun pala ang target ko ngayon, patawanin ka ng patawanin para masaktan ka. Kasi bawat tawa mo masasaktan ka.
Di ba nga nung kahapon nung magkausap tayo eh. Sabi ko, huwag mo patawanin. Sakit na lalamunan ko. O sakit talaga lalamunan ko yun.
Pero sige, ikaw Ingo, para may keywords sa disclaimer, ano yung mga ginagawa mo dati na ano, naging parlusot mo para hindi ka pumasok?
Ayun pare. Yung actually depende yan sa ano eh. Sa boss. Kung yung boss mo pamilyado tapos mahal niya yung asawa niya. Yung alibi eh iikot sa asawa. Like for example, sabi ko, boss, my wife is has a fever.
Boss, okay, my wife has
I have to take care of her. Can I take a half day off? Ganun. O kaya yung pinakamatindi nung buti si Mrs. Kaya malak. Talagang mahal na mahal ko itong ano ko eh, anak ko eh. Kasi ginawa ko din siyang alibi eh. Sinabi ko, boss, I think my wife is having some labor pains. I can't report to work today. I have to take care of her. So, yun. Depende talaga kung ano eh. Dapat, kung mag-aalibay kayo, dapat yung relatable. Kaya dapat important, kaya dapat din sinasabayan nyo yung boss nyo pagdating sa ano, sa lunch, para alam nyo kung taihin yung ano, yung boss nyo. Kasi pag ano, pag nalaman nyo na taihin yung boss nyo, nako, jackpot yan. Madali ka lang lumusot dyan. Ikaw, Makoy. Ikaw ba? Ano ba yung ano mo? Yung go-to alibi mo?
Sa lunch.
So, pagkasama mo kasi yung boss mo, Ingo, sa ano, pagkasama mo yung kasabi mo nga, kailangan sumakay ka kumain sa boss mo. Malalaman mo din kung ano yung mga pagkain na hindi niya pwede kainin. Ngayon, kung alam mo yung mga pagkain na hindi niya kainin, pwede mo rin gawing ano yun. Pwede mo rin gawing alibi yun. Kasi kinagatid ko sa iyo yun dati, Ingo, eh. Na, nasira yung chakuin ko. Hindi ako pwedeng ano, sumama sa iyo ngayong araw na to kasi nagtatay ako. Eh, ikaw, alam mong, siguro nakakain ng gatastong si Makoy. So, alam ko yung feeling niya. So, yun ba yung isa sa dapat natin tandaan? Yung relatability sa boss?
Oh pare. Number one talaga yan, yung relatability. Kasi, ano eh, pag nakarelate yung boss mo, medyo mataas yung alib, mataas yung credibility ng alibay mo eh.
Pero ano pa ba ang isa sa mga madalas kong, 'di ba yung classic, may naniniwala pa ba ngayon Ingo sa ano?
Ano, LBM?
Oo. Oh.
Pare, nung nasa isa sa mga company na pinasukan natin, yung LBM na term ay ginagamit pag naghahanap ka na ng bagong trabaho.
Sabi mo na, diretso, pag call center.
Hindi, Accenture.
As Accenture?
O pare, daming gumagamit ng LBM na term na looking for better management yung tawag namin doon.
Ah, yun
dun.
Pala ibig sabihin, no? Hindi ko inabutan kasi sandali lang kasi ako doon eh.
Ayun pare, puro kami. Pero ako, LBM doon.
Minsan nahihiya na nga rin ako. Kahit totoong nagtatae ako, eh di ba si Ryan ng Chanko nitong nakaraan, di ba? Na nagka-amibiasis ako talagang ano. Nahihiya akong magpaalam nga. Gusto ko pa ilaban talaga noon na papasok ako kahit may may LBM ako. Kasi ayokong pagbintangan. Kasi nga ako, hinuhusgahan ko rin yung mga taong gumagamit ng LBM as an excuse.
Eto, paano kapag ano, katulad ng sinabi ni Tristan Ting ng 3040 na...
Nandito ba si Tristan Ting?
Oo.
Tristan Ting, mag-join ka na.
Alam mo na kung ba?
Ayun, mo.
Katulad ng sinabi ni Tristan Ting. Oh, Tristan, ikaw na magsabi ng tinay mo dito sa ano.
Siyempre, pag ako, pag sinabi sa akin na may LBM, sasabihin ko, eh may kubeta dito sa office. May bidet pa.
Oh, Makoy, ano mo sabi mo diyan? Ano mo sabi?
Dito ka na lang tumae. Pwede kang mag-break.
Namamahay yung puwet ko eh. Gago.
Pwede ba yung namamahay? Sasabihin ko lang, namamahay eh. Natatay ka na. Natatay ka na. Hindi ka pa ba tatae?
Tapos ang gagawin naman ko, ipupunasa ka ng tayo sa mukha.
Ay, hindi, pero maganda yung sinabi ni Jade. Mahirap magbiyahe pag nagtatae. Tama
yun nga,
ano?
Yun yung sasabihin ko. Nung huli ako nagtae, pare. Ito, to. Ano ba yan? Tae episode na naman. Baka sabihin nila na bubuhay tayo dahil sa tae, which is totoo naman. Anyways, nung piyot ko talaga, bago ako maligo at simulan na
galing no, parang naka ano, audio tune.
Ay ko. So, trinay ko ngayon na to. Kaya lang naalala ko, ang biyahe ko papasok, 1.5 hours.
Oo.
Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 1.5 hours, pare.
Oh,
at
naman.
Nasa gitna ako ng NLEX, pre. Walang, mahirap maganap ng banyo sa NLEX. Pero pwede ko, ano, being the good cowboy that I am, feeling ko naman kung ano, talagang magkakasubuan na, kaya kong tumahay sa gilid ng NLEX eh.
Timing ba yan?
Oh, pare, ikaw ba, may nakita kang, ang gagawin ko lang, itatabi ko lang, passenger side, buksan ko yung pintuan sa likod, pintuan sa harap. Yun na yung taihan ko, di ba? Oh, tingin nyo ba kung talagang taing-tay ka, di ka patatay doon?
Tatay ako. Pero ngayon kasi iniisip ko parang mahirap na yata tumahay ngayon kasi may bus lane na. Kasi dati yun yung target
NLEX,
ko eh.
NLEX, may bus lane.
Ay, sorry.
NLEX, walang...
NLEX tuloy, inis ko tuloy EDSA. Oh pare, sa pero actually nung bata ako nakataya ako sa NLEX. Yun sa Midamohan ah, hindi yun sa mismong highway na. Tara na pa.
Gago kahit sino walang tatay sa highway. Mahirap tumakbo ng nakababa yung short, gago.
Pero isipin mo, siguro kung ikaw yung nagmamaneho, tapos yung harapan mo bigla nagbukas yung pintuan, tapos bigla may sumirit na ano. Bigla may sumirit, ang ina. sakit na lalawin ako.
Pero ang isang susi sa tagumpay para ano, mapangatawanan mo yung LBM excuse, huwag mo gamitin yung LBM excuse. Gamitin mo, na, nagtatay ka, oo. Pero huwag mong sasabihin na nag-LBM kasi ako. Sabihin mo yung scientific term, Sir Ingo, hindi po ako makakapaso kasi may amibias.
Wow, amibiasis.
Sis po ako. Gah!
Okay. Okay. So, feeling ko si Makoy ay nasa Balintawak and exit na ngayon. So, Tristan, alam ko ikaw naghahawak ka ng tao nung nasa Pilipinas.
Termino na yun.
So, ano ba yung madalas na nare-receive mo tuwing umaga? At sinasabi, TL, sorry, hindi ako makapasok ngayon.
Di ba rin sa ano, sa akin, ano, family emergency. Madalas lagi ganun. May family emergency o kaya may sakit yung anak ko. Palaging ganun.
Hindi, sinasabi ba ko anong klaseng family emergency yan?
Hindi, hindi. Normally kasi pag ano,
Gagi, hindi na kailangan sabihin pag ganun.
Pag family emergency kasi matik yun, hindi mo pwedeng i-disclose. May right yung empleyado na hindi nila pwedeng i-disclose kasi baka personal. So, pero yun yung sinasabi nilang dahilan lagi. May family emergency lang ako. Pero hindi kasi, ako makakapasok, boss. Parang ganun eh.
Pero kasi problema pag ginamit mo yung family emergency card, ang mababawas sa'yo ay yung VL credits mo. Pero kapag sick leave, edi, well, siguro depende din sa ano. Sa
depende kumpanya. Sa kumpanya siguro, oo.
Sa amin kasi, hindi ano eh, hindi convertible sa cash yung ano eh, SL tsaka VL eh. Kaya ang kinukuha namin eh, SL lagi yung ano eh, yung aming...
Pero merong ano ah.
I go, sorry.
Merong mas tatalo sa ano ah, may mas tatalo sa ano yung gamit mo, Tito, ano, anong gamit mo, Tristan Ting?
Family emergency.
Meron pang mas ano, may tatalo diyan na hindi rin pwedeng tanong. Emergency.
Ano ulit? Ulit ano na? Anong emergency yan?
May tatalo diyan sa family emergency na hindi rin pwedeng tanungin. Personal ano emergency.
Ah.
Oo. Pag sinabi mong personal emergency, wala na, hindi ano.
Kapag tiyan,
pero
no,
means sabihin mo, it's personal. Pero minsan, nung tao mo, pwede mong tanungin eh.
Oo. Oh.
Pag magkatropa kayo, tatanungin mo. Tapos, ako kasi ganun dati. Pag magkatropa kami, sabihin ko, hindi nga, anong emergency yan? Pwede ka namang, sabihin mo na sa akin kung ano lang yan, kung surprise leave lang yan. E, approve ko naman yan eh. So, madalas yung style ko lang, sasabihin ko lang, maging honest ka na lang. Pwede naman to, ano na tayo, pag-usapan na lang natin to eh. Huwag ka lang aabuso. Minsan kasi ganun eh, para lang mas maging honest sila sa ano, sa kung anong, kumbaga pakisamahan na lang din pag
yun naman yung ano, talagang kailangan talaga may honest relationship ka with your bossing, lalo na kung maganda naman yung working relationship mo. Kaya lang may ibang instances talaga na biglaan na babarahin ka ng bossing mo kasi kahihiya talaga yung rason mo. Ikaw ba sasabihin mo sa boss mo na, boss, masyadong malamig yung ulan, dito na lang ako sa bahay. Katulad ngayon. Ingo, kung ikaw wala kang sakit, nag-leave ka. At isipin ko talaga ngayon na ano eh, nagano ka lang eh, nag-cuddle weather leave ka lang eh.
Oo, pare. Sana. Ang sarap ng klima kaninang umaga.
Meron pala, dadagdag ko, meron dito naman, may nag-bereavement leave dahil namatay yung pusa.
Sir, tira, sa Australia naman yan.
Oo, oh, sa Australia yun ah.
Pero
so, pinagtatawanan yun ng mga ibang tao dito, pare ah.
Ano yun? Pero by law ba? Pwede yun?
Hindi siya official, pero may mga ibang nagli-leave na sinasabi, boss, magli-leave ako ng 5 days kasi namatay yung pusa ako. So parang may mga ibang kumpanya na nagpa-frown upon doon sa ganung leave na parang itang ina, pusa lang yan eh.
Oo.
So ngayon parang nagkakaroon na ng medyo parang mga rights yung mga pet owners daw.
Oo.
Na kasi daw parang anak na daw nila yun, ganito, it's part of the family, blah blah blah. Namatay yung butigi ko eh. Kilib ako. Saringa.
Kaya ako natawa kasi tangina. Yung pintuan ko dito sa may labahan, grounded. Tapos may nakita ko, may patay na putik eh. Pero dito ba sa ano, sa Pilipinas, ano yung pinaka-outrageous na ano mo, na leave na narinig tao mo?
Sa akin?
Oo.
Merong kakilala dati nag-leave dahil nag-break sila ng shota. Parang laging siya, ang sasabihin lang sa akin, boss, hindi ko kaya makapasok kasi sobrang sama ng loob ko. Hindi ko kayang magtrabaho.
Kaya, lalaki ba yan o babae?
Babae.
Ah.
So, sa akin nun, parang, well, sabi ni Claude, valid daw dapat yun. Pero sa akin kasi, dapat professional ka eh.
Di,
hiwalay yung professional mo sa personal mo.
Ako para sa akin, titignan ko muna kung ano ba yung tsuno nung kinaiiyakan niya. Kaya na pag nakikita ko eh, kung mukhang ano lang eh, mukhang ang tawag doon, kalyo eh. Sabi ko, tanga na, pumasok ka ang arte mo.
Pero yun, may gano'n. Yun, so far, yun yung naalala. Inisip ko kung meron pa. Pero so far, yun yung naalala ko. Yung hindi ako makapagtrabaho, boss, kasi nag-break kami ng ano ng boyfriend ko eh. May gano'n. So, hindi siya regular.
Ah, hindi siya. Ah, okay.
Hindi siya regular. Kasi parang sa akin, tanga na, ito yun lang mag-break kayo ng shota. Ito yung mag-aaway kayo ng shota mo.
Mag-leave ka.
Kasi hindi mo kaya magtrabaho. Hindi pwede sa akin yun, yung ganong ano. Kung ako yung boss, ah.
Yung sa akin naman, well, hindi naman nung, kasi recently lang naman ako nagkatao, pero yung meron akong ka-office mate dati, ang lagi niyang dinadahilan ay yung mga kids niya na wala daw maghahatid sa school or may napuyat dahil sa paggawa ng projects. Tapos nung siguro ngayon na may ano, na may anak ako, inisip ko na tanga na, pwede nga pala yun, no? I mean, mukhang possible nga na gawin yun.
Valid,
na valid. Pero nung time na yun, parang hindi ko inaano yun. Hindi ko, para sa akin, hindi siya valid. Kaya yun, kaya ko na-formulate.
Pero iba kasi inaabuso nila eh, na may sakit yung anak ko, may ganito yung anak ko, may ganyan yung anak ko, puro ganon.
Yun yung pag-aabuso, yun yung pinapractice ko ngayon na paano ba malaman kung inaabuso ba nung tao na to yung ano, yung privilege na meron sila dito sa kumpanya.
Yun, actually tama yung sinabi nito ni Ram, yung pag may pattern. Normally may pattern yan eh, na parang kunari makita mo biglang magfo-file ng leave or biglang magkakasakit yung anak pagka dikit sa holiday yung ano, yung araw. Or dikit sa leave nila or dikit sa weekend. Lagi ganun yan eh. Ginagawa ko sa ganyan dati, hinihinga ko ng med cert pagka nag-leave ng nakadikit sa holiday or nang nakadikit sa pag ginamit niya yung sick leave niya na dikit sa holiday or dikit sa weekend. Hihingan ko matik yun ng med cert. Oo, madaling kumuha ng med cert. Pero, at least, hinasel ko pa din.
Oo, may hasel. Diba?
Hahaselin mo pa rin.
Pero, ano, patanong. Kayo, parehas kayong may anak. Hindi ba kayo kinikilabutan pag ginagamit nyo yung anak nyo as excuse na, ano, magsisiklib kayo? Hindi ba kayo natatakot na, puta, baka magkasakit nga yung anak ko, ha?
Sino mo una?
Ako hindi ko ginagamit yung mga anak ko na ano, na excuse. Tsaka ano rin eh, siguro kaya mahigpit din ako sa mga nagsisick leave. Hindi rin kasi ako nagsisick leave talaga. Hindi ako mahilig mag-leave talaga. Kung mag-leave ako, yung talagang vacation. So, pag nung nag-awa ko ng mga tao, medyo ano eh, pag may mga dahilan sila na may sakit ako, may ganito yung anak ko, may ganyan yung anak ko, ano lagi, hinuhusga, parang nga akong si Ingo, hinuhusgahan ko din sila.
Gago tong kumpare ko si Ram, maganda nga yung sinabi niya, parang baril daw yon, do not use unless necessary. Ano ba yung magko-constitute ng necessary para ano, gamitin mo yung anak mo? Ikaw di ba ginamit mo na yung anak mo?
Pare, ano, pero matagal-tagal ko nang hindi nagagamit yung anak ko para sa sick leave or do sa emergency leave. Pero nung nagamit ko siya, ang ginawa ako sa kanya, gusto mo ice cream? You want ice cream? I'll give you ice cream.
Yun. Pinakain mo siya ng masarap.
Lahat ng hingi niya.
Yung mga tipong ganito, Ingo, ano, anak, isasangkalan ko yung kalusugan mo kay Lord, magsisinungaling tayong konti para makabili ako ng gamit sa Ace Hardware. Anong gusto mong kainin, anak?
Gusto mo ba ng fast food, pare? Naka ano yan, tag doon? Naka sanla yung ano niya, kalusugan sa...
Pero may question lang ako. Sa Pilipinas ba ngayon, yung pag nag-leave ba, ganun pa din na parang may halong panghusga yung boss mo pag nagpaalam kang mag-sick leave? Or parang pagbila akong pumasok,
nandun
pa rin
ano
yung feeling mo na... Tangin na, akala nila yata, ano ako ah. Nagsasakit-sakitan ako ah. Parang may ganun bang feeling?
Depende siguro sa personalidad mo yun. Kung ikaw, sa sarili mo, alam mong madalas ka magsakit-sakitan, doon papasok sa utak mo na ano eh, na may kaba ka pag maglilib ka. Pero kung nasa loob mo, kahit ilang beses ka maglib, gagawin mo kasi karapatan mo yun eh.
Karapatan
so,
mo.
Nasa sayo nga kung madalas kang magsakit-sakitan lib, mas nagigilty ka eh. Doon pumapasok yung guilt eh. Pwera na lang talaga siguro kung sobrang kapal na mukha mo.
Pero sa tingin ko, kung ano, kung sa mga tao dyan na habit na yung mag-sick leave, gawin nyo every quarter kayo mag-sick leave. Kasi pag every quarter yan, medyo mahirap makita yung pattern.
Magkaroon ng pattern.
Oo, kasi hindi ako nakakita ng patterns ng quarterly.
Pero yun mga mahirap eh, no? Kasi hindi babayaran yung sick leave mo eh. May maraming kumpanya hindi nagbabayad ng sick leave. Eh, karapatan mo yun.
Oo.
Tapos matapat ka sa boss na huhusgahan ka, na kagaya ko.
Pero kasi, ayun din, depende din kasi yan, or yun, katulad ng sinabi mo, Tristan, na kung in terms of kung magigilty ba pag nag-sick leave, depende din yan kung ano ba yung ginagawa mo para sa organization. Kasi may mga ibang ginagawa na kaya naman gawin nito yung ano, kaya naman gawin ni, kuya ako, kaya naman gawin ng ibang ko teammate yung ginagawa ako. So mapupunta sa kanya yung ano, yung ibang kong trabaho habang wala ako. Pero kung kunyari individual contributor ka, tapos ikaw lang yung may ganung klaseng skill set, eh pag nag-sick leave ka ngayon, eh kinabukasan, doon pa rin yung trabaho mo.
Matatambakan
ka lang, ikaw lang din mahihirapan. Kaya minsan din naiintindihan ko din na may mga ibang tao na kahit nilalagnat na, ano, pumapasok pa rin sila. Kasi alam din.
Kasi alam nilang mag-problema lang din sila eh.
Oo, sila din mahihirapan.
Actually, okay. Ako, yan yung ginawa ko ngayong araw.
Mm.
Ano, kailangan ko actually mag, hindi sick leave eh, mag-leave para ipag-drive yung pamangkin namin ni Melay.
Oo.
Kasi dadalhin sa ospital na check-up lang naman.
Mm.
Pero hindi ko... Kanina talagang ano, nakatutok lang ako sa computer kanina buong araw. Sobrang pagod ka na. Pero dahil mahal na mahal ko yung Machong Chismisan saka yung mga Patreons, nagpa-podcast pa rin ako eh. So, mag-donate po kayo sa Patreon sa GCash.
Donate na sila.
Saka tuloy-tuloy pa rin yung birthday bash ni Makoy, di ba? Isa pa lang kasi yung nagbibigay, di ba?
Pinagbigay ba? Ay, isa lang pala, no? Ay, piso lang yun. Hindi ko lang alam kung counted yun.
Oo, so, sana maramdaman ko yung ano, yung pa-birthday kay Makoy GCash extravaganza na magtuloy-tuloy para.
Okay, libre lang mga harap, pare. Libre lang mga harap.
Tayo na yun, Go.
Oh.
Tristan, mukhang huling beses ko na magre-record ng nagda-drive to.
Bakit? Buntik ka ba umano?
Ilang beses na ako buntik pamatay eh. Sa ano, Ingo, ah, sinusumpa ako yung lugar mo. Ah, yung bakit? May kawayan. Kung napapansin nyo po, guys, na tuwing nagre-record kami ng nagda-drive ako, merong parte doon na nawawala ako ng mga 5 minutes mahigit.
Oh,
ibig sabihin
pare.
Ibig sabihin po nun, dumaan na ako sa lugar nila, Ingo. Nararanasan mo rin ba yun sa lugar mo, Ingo? Nawawala yung internet nyo lagi doon?
Oh, may dalawang area dyan. Kabisado ko yan. Kaya nga sabi ko kay Tristan, nasa gaytong area kay.
Nagdahangan na doon sa...
Sa dead spot, pare.
Tapos kailangan, obligado ko laging ano, mag-reboot ng internet, ng buong cellphone pag nangyari yun.
Ano yun, pare? Safety feature yun na hindi mabubomba yung may kawayan kasi walang signal yung ano, yung bomba.
Kasi ang problema ko, pag nangyayari sa akin yung pauwi, pag nanunod ako ng TikTok o kaya ng YouTube habang nagdadrive,
TikTok ang puta
nagdadrive.
Ang tindi mo, Chok.
Mas safe naman siga. Ano ba mas safe? Yung manood ng TikTok at YouTube habang nagda-drive o yung nagpa-podcast habang nagda-drive?
Pa-podcast? Kasi
podcast, sasayta lang eh.
Oo. Eh yung sa TikTok eh, papansin mo yung palitada, yung kulay ng background, o oh.
Mga bata ko to. Puro
dog. Ang napansin ko kasi dahil
bakit yung pek-pek, ganun. Or
sa quality ng mga TikTok na pinunod ko, puro doggy TikToks na lang yung pinapanood ko. And when I say doggy TikToks, as in yung mga aso, yung mga pet TikToks ang napanood ko.
Doggy TikTok?
And nasa ano na siya? Saan area ba yan? Nasa Bukawi area na yan si Makoy. Ayun, pero alam mo yung mga ano, yung pinaka, yung isa sa mga weird na ano ko. Ano, tawag doon? Bigla na lang siyang bigla na lang niyang naisipan magpa-check up sa hospital.
Dahil?
Yun, parang bigla siya may naramdaman. Parang may sumakit lang ata sa ngipin niya. Tapos, ayun, nag-leave siya ng ano? Nag-leave siya ng half day. Tapos hindi siya nagpaalam. So,
di ano yun? Abandonment of post?
Ayun nga, yun nga ang weird eh. Kasi parang ano, parang hindi ko alam kung saan ko siya ikakategorize, kung sick leave ba to, awol ba to. Kasi nalaman ko na lang nung natapos yung procedure eh. Tapos yung hinahalap ko din siya, sayo, uy, nasa ka na. Rina ka pa namin inaantay ah.
Pero normally ano yun eh, yung para sa akin, ano siya eh, yun nga, may pagka awol or yun nga, abandonment of post. Pag chinek mo yung employee handbook ninyo, malamang meron yan nun. May abandonment of post na ano yan, na
guideline.
Oo, na guideline. Na pagka hindi ka nagpaalam and then nawala ka ng for a few hours, lalo na yun, half day kang nawala, hindi mo in-inform yung boss mo, matik yun, ano yun eh. May kaakibat siyang ano eh,
sanction.
Sanction yun. May kaakibat na sanction na suspension, memo, or ano. Actually, yun yung nakakami sa Pilipinas. Pag may, ano, pag may hawak tao, pwede kang magbigay ng mga papel.
Putik. Ang ewan ko, nahahasil ako sa part na yan eh. Kasi, meron din akong tao na, ano, sinabi niya sa akin, meron akong nakahalubilo nung weekend ng ano, na may COVID. Baka may COVID din ako. Eh, di ba, ano na tayo? Ay, work on site na kami dito eh.
Hmm.
Ano, hindi muna ka ako mag-work on site. Sa bahay na muna ako. Tapos ako naman, inisip ko, pucha, bakit? Parang, ikaw yung takot sa COVID, tapos ikaw pa yung, parang kasi, nag-ano siya eh, parang sumamba siya noon eh. So parang, so parang iniisip ko noon, kung ikaw ay planning sa COVID, so dapat hindi ka din personally na pupunta doon sa venue na yon para makaiwas ng COVID. Tapos ngayon sinasabi mo sa akin na hindi ka mag-work on site. Eh, siyempre dito sa Pilipinas may reason kaya kami pinapa-work on site. At hindi dahil sa gusto nila kami makita sa ibang dahilan. So, ayun. So, medyo...
Ah, so nakapagsimba siya. Nagsimba siya.
Oo.
Pero, ayun, kaya niya magpunta sa simbahan nila.
Oo.
Na siya yung magdo-donate doon. Pero, ayaw niyang magpunta sa trabaho niya na siya yung babayaran.
Oo. Ayaw.
Parang gano'n. Eh, tama pala yan eh.
Ayun. Buti na lang hindi siya nakikinig ng podcast na to. Tapos ito pa, itong tao na to, ano, edi medyo chubby siya.
Kilala ko ba yan, Ingo?
Hindi.
Baka ako yung dinidescribe mo, gago ka.
Hindi. Medyo chubby siya, tapos may diabetes siya. Unless may diabetes ka, Makoy.
Wala pa naman, wala.
Ayun.
Sawa ni Lord.
Wala. Tapos, akala ko pa naman, ingat na ingat siya sa kanyang blood sugar. Sabay nakita ko kumakain ng pastry na may cream. Tapos parang, parang ang bagal mo nang kumilos, tapos yun, gusto ko siyang ano, pagalitan na ang hindi ka na, hindi mo na masintas yung sintas mo. Lagi pa
suma. Ang talaga to napakagago.
Lagi
ingat ka sa hindi makapagsintas ng sintas ha. Ang ganyan ha. Tatamaan ako diyan ha.
Naka Jordan ones ka naman eh. Naka Jordan
alam,
ka naman.
Alam mo, Tristan. Tristan, alam kong may galit talaga si Ingo diyan sa tao na 'yan. Alam mo bakit?
Bakit?
Pang-apat na beses ko na narinig yung kwento na yun eh. Ibig sabihin talagang may galit siya sa puso doon sa tao na yun eh. Nakatira rent-free sa utak niya yung mga pangyayari na yun eh.
Eh kasi naman pare, isip, parang ano, parang legitimate naman na meron siyang ano, meron siyang sakit na ganun. Ang code name ko na nga sa kanya, diabetes eh, pero hindi niya alam yun. So,
napakasama ano, gali ang puta. Gago ko tatay ko may diabetes, wag mo gagawin katatawa ng diabetes.
Eh, wala namang ano, wala namang nakatawa sa sakit. Ang nakatawa lang, if kung inaabuso nila, yung kumbaga, alam nila na may sakit sila, pero parang, ah hindi, okay lang, may kabat naman yan. Yun. Yun yung nakatawa doon. Yung nagiging
pare, yun yung, yan yung sinasabi ko pagkakain ako ng munggo, ha. May kumot ako.
Tapos,
nung kinain yung chicharon, may kumot ako.
Kaya lang, ano, Tristan, uhusgahan kita. Uhusgahan ko yung pagkatao mo. Kaya nag-gagout ka dahil sa munggo, di ba? Kaya lang, pare, worth it ba yung pain ng gout para kumain ng napakawalang kwentang munggo? Sana man lang masaya-sayang pagkain yung piliin mo para matrigger yung gout mo. Hindi worth it yun.
Napakasarap kaya ng munggo tsaka ng galunggong.
Dapat papaitan man lang yung kinain mo. Parang yan ang iniisip ko pag kumakain ng leche flan eh.
Imagine mo ba lang no? Imagine mo, Ingo, ikaw.
Sayo
ko. Gumagapang ka sa sakit. Dahil hindi ka makatayo dahil masakit yung, sumakit yung gout.
Hindi, ibay natin. Tapos, yung makarelate ako. Kaya kumain ako ng leche flan tapos nag-explosive
diarrhea. Punta tayo dyan. Punta tayo sa example ko. Pero ito muna, imagine mo ikaw si Tristan. Imagine mo si Tristan ha. Puta. Gusto mong magpunta ng CR, di ka makapunta ng CR. Kasi nga, napakasakit nung gout mo. Okay? Tapos, imagine mo, ano ba root cause? Bakit masakit yung, bakit di ako makalakad? Ah, kasi kumain ako ng munggo. Puta pang rin, lungkot nun! Napakalungkot nun!
Pero hindi mo pwede lahi? Parang, tangin na kasi may lahi kasi kami.
Lahi ka talaga eh. Pag sa akin kasi talaga, pag kumain
ako okay, ng munggo. Okay lang yung lahi. Okay lang yung lahi. Pero, pwede kang hindi kumain ng munggo eh.
Pinapagalito
tuloy. Masaya ka pa rin kung hindi ka kumain kung kumain ka ng munggo. Ano? Masaya ka pa rin eh. Oh, yung diabetes. Oh, ito, yung kaibigan mo, Ingo. Diabetes.
Oh, si diabetes.
Oh, si diabetes. Tumaas sugar mo, nahilo ka. Nahina ka. Worth it yun. Kasi kumain ka ng chocolate eh. Ang sarap ng chocolate eh.
But masarap naman
ang munggo.
Tapos may chicharon.
Wow, sarap.
Yung chicharon pwede pa. Kaya lang binaboy mo lalo yung chicharon. Mas lalo ko hinusgahan yung pagkatao mo, Tristan. Alam mo bakit?
Bakit?
Napakasarap ng chicharon. Napakalutong ng chicharon. Ilalagay mo sa munggo. Tinawalaan na yung lutong nun. Wala nang kwenta yung ano. Kumain ka na lang ng taba.
Ito yung ano. Ito. Actually, may nagsabi dito sa comment. Sabi ng kumpare mong si Ram, pare. Hindi mo daw magigets kasi yan dahil rich kid ka daw. Oh, pare, totoo yan ha. Kasi yung mga naka-pink na short tapos naka-ang kinis ng legs. Kahit ako si Makoy. Tingnan ko yung binti eh. Ang kinis, pare. Ang kinis ang binti.
Oh, tapos nung tinamayan ko, no?
Ang lambot ng amay, pare. Hindi nakatikim. Yun,
pa. Tama, may peklat ako sa legs, gago.
Hindi nakatikim ng hard labor.
may peklat ako sa legs. Alam mo ang peklat sa legs ng tunay na lalaki, nakatago. Nandun sa may ano, sa calf. Ano nga Tagalog ng calf? Ano?
Alak-alakan.
Hindi. Hita. Hindi, hita sa taas eh.
Legs eh.
Legs, oh legs. Kasi nga, yun yung tumama sa ano, sa angkasa ng bike. Pag nakaangkas ka sa likod, sa tapos tatama sa gulong.
Ah, oh, hindi sa may binte yun pare, binte.
Binti di ba taas?
Oh, legs. Legs yung taas.
O basta yun, yung doon sa may tatamaan ng gulong. Hindi nandun ang mga peklat ko.
Hindi daw nagka-count yan, sabi ni Ram.
Oh, hindi nagka-count, sabi ni Ram, wala. Salamat, Ram.
Sabagay, kasi
nasugat
ako sa kay ng mamahaling BMX na bigay ng tatay ko na napanalunan sa sapong.
Pero ayun nga, pare. Growing back kay diabetes. Sorry, mag-share lang ako kay diabetes habang... So ito si diabetes, so may diabetes na nga siya. Umorder siya sa McDonald's. Tapos, pagka-order niya sa McDonald's, eh, ang in-order niya...
De, balik pa rin si Tristan Ting sa pagbaboy sa chicharon.
Gusto nga kay ano eh, kay diabetes eh. Ayan, mauna, dead spot na naman si McCoy. Ay para ito si diabetes, umorder ng ano, ng McDonald's. Tapos, pagka-order niya, ano, soft drinks ang in-order niya. Tapos pag-sip niya doon sa soft drinks, nagalit siya kasi ang in-order niya, Coke Zero. Tapos binigay sa kanya, Coke Regular.
Gago.
Tapos sa isip-isip ko, so, ayun, kasi siyempre may diabetes siya. So, talagang concern niya talaga is yung sugar level talaga, which is technically tama naman. Pero parang iniisip ko, iba dapat pati yung cholesterol mo i-watch mo kasi ano eh medyo alam mo yung pag kapag tinulak mo siya feeling ko hindi na siya makakatayo eh sa ano eh pag napahiga siya eh.
Mataba ba siya? Sobrang taba?
Bilog na bilog pare. Bilog na bilog.
Pag tinulak mo siya mag-roll pala siya.
Oh, literal. Pipicturean ko pag ano kasi inyo. Pero ayun nga yun yung ano sa kanya, yun yung kanyang... Ang inisip ko naman dyan na kung sakiting ka, make sure na ano maging healthy ka naman. May conscious effort ka naman na maging healthy version of you ka naman. Kasi siyempre, kung magkakasakit ka, tapos ibang ka-teammates mo yung sasalo, katulad ng manager mo, ayop ka. Sa tagal mo pang gumawa ng mga pinapagawa ng manager mo kasi hindi na makatulog yung manager mo, siya yung nagkakasakit. So, hindi na maganda yun. So, yun lang naman yung galit ko dun.
Tangin. Ba't di mo nalang kausapin diretso yung tauhan mo pinapadaan mo pa sa paririnig dito sa podcast na to?
Kasi, inaano ko pa eh. Kumbaga, kinoconstruct ko pa sa isip ko kung paano ko siya kakausapin. Kasi isa sa mga natutunan ko na huwag daw ako kumausap ng mainit ang ulo. So talagang binubuhos ko muna lahat ng... Nag-vent out muna ako bago ko siya kausapin. So the mere fact na apat na beses ko nang kinakwento sa iyo si diabetes at hindi ko pala nakakausap. Ibig sabihin, sukdulan na yung aking ano, yung kanyang... Ang aking inis sa kanya. So, hindi pa tapos yung... Siguro mga November, okay na ako sa kanya. Pwede ko na siya kausap.
Oh, actually, maganda yung sinabi ni ano pare, ni Tintin.
Hmm.
Sa annual performance review, dapat dun mo siya i-bring up.
Oh, actually, may balak
tama na ako mo dun. Tangin mo. Malakas kang kumain ng sugar, gago.
Isama mo sa KPI niya, dapat ano, huwag na siyang mag-coke.
Oh,
maglos ka ng 30 pounds.
Eh, umaasa pa naman ako kasi nagpakain yung head namin eh. Umaasa pa naman ako. Daloy tinapay naman ako.
Baka ano, ulitin mo.
Yung boss ko, yung head namin nagpakain.
Yung head nyo?
Bastos. So, ayun pare, yung head kasi namin nagpakain. Eh, umaasa ako. hindi siya doon sa tinapay kasi sugar nga eh. Eh po siya.
Ah.
Eh yun, nakita ko at putang ina. Kinain pa rin. Gago.
Ah. So, yun, yung pagkakasabi mo. Yung pagkakasabi mo, sobrang disappointed. Okay, nakain pa rin.
Gago lang. Ayun.
Nako.
Tapos, ayun, sabi nga niya, no? Ni... Sino sabi ito? Si Tintin na evaluation. Oo pare, sa evaluation sila usually matatamaan kasi ano eh ngayon alam ko na yung feeling ng ano ng presidente ng Pilipinas or presidente ng bansa. Kasi yung presidente, sila yung isa sa mga nagsasign ng mga budget din. So okay, kapag people manager ka pala, ikaw din pala yung nagbibigay ng ano, ng increase tsaka bonus. So bago dumaan sa kanila yung bonus, ako yung maglalagay kung magkano ba ibibigay sa kanila. So yung sa isa, dahil matanda siya, naka-depende yung edad niya dun sa ano, dun sa bonus. So anyway, sorry. Ayun, basta yun.
Wait, teka. Ako naman, may contribution ako.
Ano, ano?
Ito, alam niyo naman, ito yung pinaka-classic kong excuse.
Sige.
Ang pinaka-classic na excuse.
Religion!
Ulit, ulit. Makoy. Class, pinaka-classic na excuse.
Hello.
Ah, dito ka. Pinaka-classic na excuse.
Nag-intervention si Kat. Religion.
Religion.
Pagkakas na naman ang ng religion na sira internet
ko. Paano ang religion? Paano ang religion? Yung...
wala nang question-question pag sinabi mong ano, religious beliefs.
Oh, pwede. Oh, pag religious beliefs, wala nang question-question yan.
Oh, pag sinabi ko ba sa linggo na ano, I need to ano, attend ano, religious ceremony. Oh, so na ano sa religion namin. Ba't ano religion mo? Oh, bawal sabihin. Oh, pwede na 'yun. Okay, i-declare mo na beforehand na kakaiba yung religion mo para hindi ka na nila questionin. Ever. Parang, ano ba yung mga hindi mainstream na religion? Yun, mag-isip ka na ng mga hindi mainstream. Yung tinatanong dito, paano ano? Kung same kayo? Sabi dito sa chat, paano kung same kayo ng religion? Yun nga, beforehand pa lang, i-declare mo na na, ano, na, takaiba yung religion. Or, pag may nakita kang kaparehas, mag-convert ka na. Hindi mo kailangan convert na totoo. I-pay, ano mo lang, press release mo na. Pwede nga ngayon yung leave mo eh. Oh, maglilive ako next week. Bakit? Babaptismo na ako dun sa bago.
May pulong kami nila ano ni Master Kiboloy. Maglilive ako.
SMN ay potek.
Yung may napanood nyo yun? Yung ano, inaway si Kiboloy nung ano, tauhan niya.
Bakit? Ano sinabi?
Meron siyang parang Noli de Castro dun sa SNMI eh. Yung parang ano, mayroon siyang yung parang ka-level ni Noli de Castro doon sa SNMI. Eh, pinagalitan ni Kibuloy on air. Ano, nag-resign on air, tapos nag-walk out.
Ah, nag-retaliate siya doon sa on air?
Oh, yung ano, nag-resign na parang, parang ano, ganun, hindi po ano, alis na po ako dito. Tapos, naggawa na ng sariling vlog, tapos tinitira niya si Kibuloy sa vlog niya.
Ah, shit.
Ah, puta, ayos siya na.
May civil war, ah. Inisip ko nga kung ano, kung mag-iimbento ng religion, pwede ano eh, Jehovah's Witness sa krimen.
Anong Jehovah's Witness? Ang ina ka.
No, Jehovah's
Gago
Witness.
Gago po!
Nadagdagan mo na sa krimen. Jehovah's Witness sa krimen. Oh.
Jehovah's
Gago.
Yun talagang.
Yung kasi, favorite natin. Yung favorite natin.
Yung iglesia ni Christ you.
Oh, di ba?
Oh, gusto ko din yung English.
May ano na, may kanta na kami. May kanta na kami.
Ano?
Tristan.
Ano?
Sinong makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Christ you?
Kala ko si Uneng magjo-joke eh.
Sa nalalaman mo na ko eh. Di ko kayang ano, tamaan yung mga notes na yun.
Gusto mo ituloy kayong kanta o blast na
yun? Hindi na, hindi na. I-resolve na natin some other day.
Sino?
Pero... pero yung ano, nalala ko nag-leave ako mid-shift. Nalala ko mga around 3 p.m. yun eh. Ano? yung butis yung misis ko. Tapos nag-broke na yung water bag niya. Kasi siyempre first baby tapos mga
okay. Ako na nagpe-prepare na ako tumawa, akala ko may matinding punchline eh.
Hindi, wala punchline. Tapos siyempre kakapanood ka ng western movie, inisip ko tangin na nag-broke na yung water bag, kailangan ko na umuwi, Tapos sabi nung tawag doon, yung coffee mate kong Indiano, hindi okay lang yun. Kahit mamaya ka pa umuwi, hindi pa naman gano'ng ka-emergency.
Gago.
Oh, sinabi. Oh, sinabi niya na.
Na Mumbai kasi.
Oh, tapos ay ko.
Hindi kasi mag-Indian 'yun eh.
Gag.
Mumbai. Hindi nga dumating nung nung nanganak 'yung anak niya, di siya dumating.
actually si Subit 'yun 'yung na-interview natin sa show. Sinabi sa akin.
Tapos 'yung anak niya, nung schedule na ipapanganak 'yung anak niya, hindi rin dumating.
Gago na.
Mag-Indian.
Mag-Indian kasi. Gago.
Pero ayun, pero
totally ano, yung ano.
Pero yun, true enough naman. After 12 hours pa na ilabas yung yung anak ko, mga alas 3 na madaling araw.
So hindi ka talaga nagpunta, hindi ka rin nagpunta talaga.
Nagpunta naman ako. Tapos nagpunta ako, parang yung wife ko parang casual lang sinabi sa akin na pumutok na yung tubigan.
Paano ba ikaw ko?
Oo. Tapos sa'yo, ba't hindi ka na-alarm? Hindi. Parang okay lang naman eh. Notify ko na yung yung OB-GYN. Punta na lang tayo. Parang yon. So imagine
Ko yung tsura nung asawa mo. Na-imagine ko yung tsura nung asawa mo nung sinabi sa'yo.
Oo. Chill lang. Ay, chill.
Parang saktong-sakto yung depiction mo. Anyways, tuloy mo.
Tapos imagine mula Taguig hanggang Malabon. Kumbaga, hindi pa sila pupunta dun sa hospital. Naantay pa nila ako na makarating dun sa bahay. Tapos saka ko siya din.
Wala pang skyway nun, mga kaibigan.
Wala pang skyway.
Hindi sila nagpunta sa hospital nung bumutok na yung water bag.
Kasi tinanong siya ng OB kung gano'n ka, yung inches, centimeters, centimeters
ilang CM na.
Parang 4 cm lang ata siya or 3 cm. So, hindi pa daw.
Ano niya sinukat?
Hindi pinasok siguro.
Ewan ko. Ganun.
Pinasok yung siguro.
Oo. Pumunta sa ruler, tapos pinasok yung ruler.
Gago mo, Ingo. Sobrang gago mo.
Hindi. sa kwarto, pinasok yung ruler sa kwarto para doon siya magsukat kung ilang cm.
Gago ka.
Grabe ka naman.
Gago ka. Kaibigan ko yung asawa mo, gago.
Yun ang ibig kong sabihin ko talaga. Sa diba yung mapasok yun? Grabe ka naman.
No comment. Dago ka.
Sabi niya, ang haba. Sanay ako sa 1 inch.
Dago!
Anyway, baka kung ano pa masabi ko. Sakit na din yung daliri ko talaga. Oy, tamang sinabi ni Ivan, pinasok na yung daliri, tapos minensure yung
music.
Tama yan, Ivan. Siguro yan yung sinabi. Yan yung Tsaka yung pinsan ni Amy Nurse, kaya...
Baka yung
ikaw naman, Yes, safe.
Ano yung sinabi mo? Sorry, nawala na naman. Signal.
nurse yung pinsan ni, ng wife. Si Tito Page... may doc na girlfriend. Yung asawa ko naman, may nurse
may na. May pinsan na nurse.
Na nurse, oo. Ewan ko lang kung magkasintimbang, pero sinasabi ko lang. Ayan, okay na siguro yung Makoy. Okay. Ito, sabi ni Tito Franco, si Tito Franco pala yung taga-check ng centimeter.
Oo.
Gusto...
Ah,
there's pala si Tito Franco. Kita.
Okay. So si Tito Franco, siya yung nag-check. Siya yung nag-check bali sa misis niya. Pagpasok sa sasakyan...
Ano yung pinasok sa sasakyan?
Hindi, si Tito Franco. Nasa sasakyan sila. Si Tito Franco yung nag-check kung ilang centimeter.
Alam kasi, nyo kasi choppy internet ko, so mga putol-putol yung dating nyo eh. Nasyashock ako sa mga sinasabi nyo. Sige, tuloy nyo, tuloy nyo, tuloy.
Huwag yung joke sana ako. Sabi ko sana kasi pag ako kasi nag-check sa misis ko, hindi centimeters, inches yung bilang ko.
Gago mo ikaw! Tangina ka!
Hindi, kasi kinoconvert ko siya from centimeters, kinoconvert ko siya sa inches. So.
Gago po.
Kaya puro kagaguhan na yung sinasabi ko, sorry.
Kaya ka pala sinusundot lagi ng daliri ng anak mo sa ulo.
Oo.
Mabawi. Nung lumabas ba yung anak mo, nung natuto siya na ano, na makipag-interact sa'yo, dinudot-dot niya yung daliri mo sa ano, sa noo mo. Sabi niya, you like it, you like it. Kala mo masaya, gago ka.
Hindi, pinapasok niya yung kamao niya sa bibig ko.
Gago ka, naaway mo yung anak ko, gago ka. Ayoko na, ayoko na mag-joke. Inaanak ko yun, mahal ko yun, gago.
Okay. Closing na, closing na. Wind down na, wind down. Katulad sila sabi nila Tristan Ting tsaka nila Louie Lim sa kanilang podcast sa 3040.
Mag-wind down. Si Louie, si Louie yung tagasabi niya. Mag-wind down na tayo.
Tristan Ting, ano yung gusto mo i-promote?
Siyempre, i-follow nyo naman kami sa Instagram kasi 237 followers pa lang kami sa Instagram. So sana follow nyo naman kami para madagdagan yung followers namin sa Instagram. At para may nakakita naman ng mga pinopost namin sa IG namin. Tapos, syempre, makinig kayo ng 3040 Podcast. Every Monday, nagre-release kami ng bagong episode. So, yun lang. And thank you sa lahat ng mga bumili ng t-shirt. May mga bumili dito sa Machong Chismisan din eh. Si Ingo, bumili yan. Si Rex, biglang awa, bumili rin siya ng t-shirt. So
Mark, sorry, Makoy, hindi ka daw bumili, hayop ka daw.
Hindi, naubusan na rin ng size eh.
Ano, sorry, nasa ilalim ako na.
Putang ina.
Underpass eh, okay. Tuloy mo.
Salamat nga pala, Makoy, sa pag hindi pagbili ng t-shirt namin.
Oh, t-shirt nga namin, di ako bumili, t-shirt nyo pa, bibiling ko. Teka, kwento mo yung kwento ng chicharon. Kwento mo yung kwento ng chicharon.
Ay, oh, pari, sa chicharon. Ito pala nangyari. Nung pagdating namin, di ba, binigyan ako ni, ano, binigyan ako, yung Macho Trinity, binigyan nila ako ng chicharon. Kasi gusto na nila akong mamatay eh. So, si Pidge, binigyan ako ng chicharon. Si Ingo, tsaka si Makoy, binigyan din ako ng chicharon.
So, ilan yung chicharon mo in total?
Apat. Apat na malaking bag.
Oh. Pero, yung suman ba nakain mo?
Yung suman, pare, hindi. Pinatapon.
Ah, shit, sayang.
Hindi rin alam na ano pala.
Bawal yun.
Hindi na nga ako kasi ubi pinipig pa naman yun. Dahil nire-reserve ko, ikakainin ko dito.
Ah, shit, sayang.
Nakakainis nga. So, ito nga, sa chicharon. Nung nakita, nung sabi kailangan declare.
Oh.
So, dapat gagawin ko, hindi na ako magde-declare. Pero nakalagay dun. Nakalagay dun sa paskil dun sa immigration pagbasok dito. Biosecurity. I am sorry is not an excuse. Parang ganun.
Bold fonts yan. Tapos sobrang laki ng font.
Na ang kailangan daw, kung hindi ka sure, yung ang nakalagay pa, I'm sorry, I'm not sure if I can declare this is not an excuse. If you're not sure, declare it. Pagka hindi mo dineclare at na-check namin yan, fine ka ng $2,000.
Ano? Aussie?
Aussie, oo. So, nagpunta kami, nag...
$2,000?
Oo, tari,
$2,000. Nakapanood ako ng TV show, totoo yun eh. Sige,
$80,000.
Pare, pinaamoy sa aso. Pinapila kami lahat doon. Kahit hindi pa nga ikaw magde-declare eh. Pipila kayo eh, sa biosecurity. Papaamoyan kayo sa aso. So, yung aso tumigil sa amin eh. Umikot-ikot sa amin yung aso eh.
Daming naamoy.
Ah, buti na lang dineclare ko. So nilabas namin.
Pagkatapos.
Ang maganda lang dun pala. So nilabas namin, kinuha yung chicharon. Confident ako na makakapasok yung chicharon. Kasi nag-uwi na ako dati ng chicharon eh. Walang kaso eh. Eh ngayon pala, may kumakalat na mga swine flu pala sa Indonesia. at sa iba't ibang bansa. So nagigipit sila, kinuhaan lang, ang dami nila, ang tagal namin doon dahil nagtanong pa lahat ng mga ano, yung immigration, yung mga guard eh. Nagtanungan pa sila, okay ba to? Dried naman to? Nakapak naman to? Eh, well, lahat sila parang...
Hindi sila nagtanong na, masarap kaya to? Wala ganun. Masarap. So, is good?
Nung nagtanungan na sila, parang lahat sila, hindi sila sure kung ipapasok. So sabi lang, hindi tayo sure, wag na lang natin ipasok. So kinuha na nila yung tatlo. Kasi tatlo lang yung nailabas ko. yung pala kasi, yung isa... Nilagay ng misis ko dun sa box ng ano, ng choco pie.
Nakaligtas.
May malaking box kami ng choco pie galing Korea. Nilagay pala ng misis ko dun. So sabi ko, hanggang pag-uwi namin, hinayang ako sa chicharon. Sabi ko, tangin na, gusto ko pa na akong magmunggo. Alagyan ko ng chicharon. Yung pa yung sa isip ko.
alam mo, Tristan, divine intervention ni God yun para isave yung chicharon. Kasi ihahalo mo sa munggo eh. So mapababoy lang siya.
So pag-uwi namin nung kinagabihan, binuksan ko yung box ng choco pie, mga pag-choco pie na nga lang. Pag-box yung choco pie,
hinayang na hinayang.
Lumabas yung chicharon, sabi ko, uy, may nakalusot. So yun, nakapasok yung isa. Pero yun nga, medyo nagigpit. May nauna nga sa amin, may dalang mga munggo eh, kinonfiscate din eh. Grabe. Kasi yun na, may dalang mga munggo.
May dalang munggo, puta! Alam mo kung bakit kinumpis ka yung chicharon?
Gagaw ng ano, no?
Sabi, puta, may nakumpis ka na tayo, munggo. Chicharon na lang yung kula. Thank you, Lord.
May munggo dito. Ito, tatanong si Claude. Kung may munggo nga dito. Nagtataka nga ako, ba't may daladalang munggo yung nasa harapan namin? Iba't ibang beans eh. May mga dalas yung iba't ibang beans. Tapos yung mga damit na may mga lupa, yung kunyari yung sapatos mo may lupa, check din nila. Pinapagpag tas sinecheck nila. May mga nakita ako dun, iniwan dun yung sapatos
kasi may lupa.
Kasi may lupa-lupa daw. Ewan ko kung saan sila galing. Tas yung mga soiled clothes, yung mga maduduming mga sapatos, kinukuha din nila. Kasi parang masyado silang naging strict bigla.
Hindi, nagkaroon na kasi ng outbreak dati dyan eh.
Oo, yun.
Nasira yung ecosystem eh.
So yun yung mga, siguro natakot sila, may mga hanep or mga peste, baka yun.
Anyway, so yun na. So technically, na-enjoy mo pa rin yung chicharon, di ba?
Oo, nahilo nga ako after 3 bites eh.
Ah, seryoso? Gasto.
O pare, nahilo ako. After 3 bites, sabi ko, tangina. Buti na lang, na-confiscate pala.
Buti nga alam mo Tristan, buti nga ikaw chicharon lang binigay namin sa iyo, high blood lang ikaw, COVID binigay mo kay Ingo eh.
Gago.
Gago Ingo, pahinog na yan.
Hindi pagaling pa nga to eh. Kita mo na naka-reseta ako ng ano eh.
Nag-test ka ba?
Oh, nag-test ako. Na ito negative.
Negative sa Bombay niya kasi pinagawa, di ba? Yung pinagawa mo sa Bombay. Negative. Patest mo rin.
Lago nag-testing
kami. Patest mo yung anak ko.
Kaka-test ko lang din. Nag-negative kami.
Pero, anyway, so, ikaw, Ingo, ano nga yung gusto mo sabihin?
Bago ko sabihin yung mga gusto kong sabihin, gusto ko munang sabihin, tangin na. Gusto ko munang sabihin na na sa mga naghahanap ng retro gaming, punta kayo sa savvykit.com at saka
spell mo kasi may nag-message sa akin, iba yung spelling ng Savvykit. Savvykit daw, SAVVYKIT. Spell mo
Savvykit, SAVVY hyphen KIT.com.
Yeah.
Tapos makinig kayo ng back and forth ni Mark Jonel tungkol to sa mga buhay karanasan ni Mark Jonel.
Hoy, magkakapinahin sa'yo ni Mark Jonel at todo promote ka ng sabi kita.
Pagkakaibigan. Mark Jonel, salamat nga pala sa pangalawang retro gaming stick.
Oh, tayo na nakadalawang retro gaming.
Ayaw nga pala, dadagdag ko lang pala, yung mga hoodie ng Machong Chismisan papuntang Amerika, kakapadala ko lang kay Kevin G, kay Penny, at saka may isa pa eh.
Kay Kevin din yung isa.
Kevin G rin ba yung isa? Kevin G tsaka Penny, padating na yung mga ninyo, yung mga hoodie ninyo.
Maraming salamat.
At yan po mga kaibigan, ang aming pinakabagong segment, ang title po ng segment na yan ay mga bagay na pwedeng pag-usapan sa private chat.
Hindi, pero tira, ito yung nakakatawa dyan. So, di ba yung mga magulang ko galing dito tapos nakauwi na ulit sa States? So, originally, dapat sa kanila ko ipapadala. Tapos, naisip ko na, ay baka ano, baka hindi na maasikaso ng parents ko. Baka pwede ako makisuyo kila Tristan, dun sa kapatid ni Tristan. Tapos, nauwi na sa States. Sa kasamang palad, hindi nakauwi yun, no? Yung kapatid niya. So, anong nangyari? Dulo-dulo. Mula Australia hanggang US.
Well traveled yung jacket natin.
Kaya, well traveled eh.
Anyway, so ayan, galing pan China 'yon. O magpaalam ka rin ko.
Pala, follow niyo ako sa ano, sa TikTok ko, Single Dad Bod 83, or hanapin niyo Ingemar Leo Chico. At siyempre, kung nag-enjoy kayo at natuwa sa aming podcast, pwede niyo kaming i-follow sa aming mga social media pages at i-follow yung Spotify. At kung gusto nyo makakontribute sa pambili namin ng kape, punta lang kayo sa patreon.com/machongchismisan.
At kung magdo-donate kayo ng para sa McCoy's birthday bash, paki-indicate po dun sa GCash transfer na ito ay para sa McCoy's birthday bash para hindi na makihati si Ingo.
At pag piso ang binigay nyo, hindi ko na ite-transfer kay Makoy yun. Kasi piso lang.
At yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Follow nyo kami sa Twitter, Machong Chismisan walang isa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang isa dulo sa Instagram, at Machong Chismisan may ina sa dulo sa Facebook, YouTube, at saka sa TikTok. At malamang ito na yung last version namin ng Makoy Driving While Doing Podcast, dahil kung napansin nyo, napakapangit ng quality na to. Pasensya na po kayo. Tingnan namin kung malilinis pa po namin. At sa ngalan po ni Ingo. Ingo?
Drink hard, game harder.
Ikaw, Tristan, may sinasabi ka ba sa 3040?
Wala kang sinasabi sa 3040. Mga Pacquiao kayo.
And, at ako naman po si Makoy Pari, your service bro, na lagi nagsasabi, lagi yung tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.